Башкортстан башкаласында бу көннәрдә олуг талант иясе Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган чаралар байтак оештырыла. Аның чираттагысы 26 апрель көнне Уфа Нур Татар театрында үтәчәк. Габдулла Тукайга багышланган мәдәни чаралар апрельнең тәүге көннәреннән үк башланган иде. Татар гимназияларында укучылар һәм гомум урта белем бирү мәктәпләренең катнаш сыйныфлары татар балалары бу уңайдан иншалар язу бәйгесендә катнашты. Төрле әдәби музыкаль кишәләр оештырды. Китапханәләрдә Габдулла Тукай юбилеена багышлап, аның тормышы һәм иҗаты хакында махсус күргәзмә пышмаклар да әзерләнде. Чираттагы зур чара 21 апрель көнне Уфада Мифтагатдин Акмулла исемендәге Башкортстан дәүләт педагогия университетында да оештырылды. Анда Габдулла Тукайның тормыш юлы һәм иҗатына багышланган бик матур әдәби музыкаль кичә булып үтте. Тукай җыры безнең белән дип аталган шушы мәдәни чарада Башкортстан дәүләт университеты һәм Башкортстан дәүләт педагогия университеты талиплары, шулай ук башкаланың 65-нче һәм 84-нче санлы татар гимназиялары укучылары үз чыгышлары белән Бүйек Тукайны тагын да югарырак күтәрде, хөрмәтләде. Тантанага килгән күренекле җырчы, Башкортстанның һәм Татарстанның халык, Русияның атказанган артисты Идрис Газиев Әллүки җырын акапелла башкарып чукландырды. Бәйрәмгә Уфаның Ихлас мәчетендәге танылган композитор Афарим Акчурин җитәкчелегендәге Илаһилар иҗат төркеме дә килгән иде. Алар Габдулла Тукай сүзләренә язылган җырларны башкарып, Озак алкышларга лайык булды. Талипларның һәм укучы балаларның моңлы җырлары, үздереп биюләре һәм үтә дә сәнгатьле итеп Габдулла Тукай шигырьләрен яттан сөйләүләре, аның әкиятләренә нигезләнеп сәхнәләштергән кызыклы тамашалары әлеге матур кичәне озак вакытларга истә калырлык итте. Габдулла Тукайны хөрмәтләү кичәсенә Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Максютов та килгән иде. Үз чыгышында ул бу бәйрәмдә катнашучыларны бөек шагыйрьнең олуг юбилей белән ихлас күңелдән котлады һәм изге теләкләрен җиткерде. Бөек Тукайыбыз халыкны сөйгән, без дә аны сөйәргә һәм хөрмәтләргә бурычлыбыз дип йомгаклады үз чыгышын Альберт Максютов. Кичәдә катнашкан Башкортстан дәүләт педагогия университеты ректоры Раил Асадуллин, Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов һәм башкалар шулай ук үзләренең котлау сәламнәрендә Габдулла Тукайны мәңге сүнмәс йолдызыбыз дип бәяләде. Кичә азагында иншалар бәйгеләрендә җиңгән талипларга дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Алдагы көннәрдә Уфада Габдулла Тукайга багышланган чаралар дәвам итәчәк. 26 апрель көнне Уфа Нур Татар дәүләт драма театры артистлары үз кешеләре белән әзерләгән әдәби музыкаль кичәне күрсәтә. Аның сценарийын Башкортстанның атказанган артисты Мәхмәт Фатихов язган. Кишәгә теләге булган һәммә кеше бушлай керә алачак дип хәбәр итте театр җитәкчелеге. 25 апрель көнне Башкортстан татарларының бер төркеме Тукай бәйрәме чараларында катнашу өчен Казанга юллана. Уфада Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешмалар вәкилләре җомга көнне чираттагы утырышын үткәрде. Анда бөек шагыйрь Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган чараларны үткәрү хакында һәм Казанга сәяхәт турында фикер алышу булып үтте. Бу арада Уфада да, башка шәһәрләрдә дә һәм районнарда да Габдулла Тукайны искә алу чаралары байтак оештырыла. Аларда өлкәннәр дә, укучылар һәм талиплар да катнаша. Күп чараларны оештыру өчен татар милли оешмалары җаваплы. Шуңа күрә дә әлеге утырышта аларны лаеклы итеп үткәрү хәстәрлекләре тикшерелде. Киңәшмәдәге сөйләшүдә шулай ук Казанга көтелгән сәяхәт турында да киңәш һәм теләкләр әйтелде. Казанга Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган бәйрәм чараларында катнашу өчен быел Уфадан башка елларга караганда да күбрәк милләттәш бара. Алар юлга 25 апрель иртәсендә чыга һәм Уфага 27 апрельдә әйләнеп кайтачак. Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов әйтүенчә, бәйрәм кысаларында бихисап мәдәни чаралар һәм очрашулар каралган. Шуңа да бу сәфәргә Башкортстан татарлары күтәренке кәйеф белән әзерләнә, диде ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы.